Betesalonicien ba, un chapitre ba. Nde, a bobejang, bia ye la nemia, mfa yan zuan ya tati Jesus Christ wangan, an sulan bia sulan benye, na, mi bote ji a yeng lan, mfa yo sim san vinan, na le fe te kwana wong, jana an sisim, jana an juan, nge a kalate, a valan nge a sobe bia, a jona musi atate onto fo bebe tem etanana muta du miazenizin amona waye botebo venli anazambe waye tatebo amute abeate ayeyene muti anjangan nyate asin akumba danga jamase ana lonana zambe ngadida kangban nalate atabasi a temple ya zambete. A tele minu usu an zambe. Ye minji simsan na. Eyon te mengenan me tobe mia. Menga kate mia mama. A eyon ji. Mia ye me jomja kam. Nda ye yene. Eyon je mien. Amuna. En solan en chaman me ting. Otate ya boy say. Vemote wua a kam eyon ji. A ke ku yon a ye kolo zenete. Aye yon te, en chamating, aye yene. En yate tatisus, aye we, an febe ya nyude. A bonye momo, an litane yan zyon we. Jana anye, en yate zyon we, ona valana mbona satan. An gulise, amendem, abitubi mame ya minsos. Amadu anmese, ye kwatokot. En fa ya baba jang. A mubunga bote nyong nye ane yaba nyama jo. Nde baye nying. A amwa jote. Zambe a lume be mbone ye kwata kot. Nde baye bune minsos. Nde te. Bebe se. Baye chiba nama jo. Babanga bote bune be nyama jo. Vebanga nye ye kwata kot. Vebine ntingtan ya ve zamba keva bi yong bi se. A mumia. A bobe jang ya nye ane betate. A muna. Zamba nga tobe mia, a so tata, mfa ya nyan, ntunan yan sisim, a mbunan ya banyama joite, mfa ote, angalone mia, a mbamba fo wangan. Na, mi bito to ya tati Jesus Christ wangan, nalate, a bobe jang, teba nangu, a bima jominga ye, jana a nkobo, jana a kalate ya ba kalate bangan. Nde, tati Jesus Christ wangan imien, a zambi sa wangan, nyangan nye bia, a ve bia mvola nemin lem, a mbamban taban, ndi ya nume to amumbam, a vol emin lem yenan, a yemete mia mfa ya mbambon, a mba juase.